Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ředitel Národního ústavu duševního zdraví, profesor Cyril Hešl. V Českém rozhlase stále platí preventivní opatření, takže každý sedíme v jiném studiu, ale před chviličkou jsme mohli alespoň sejmout roušky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Také se vám s tou rouškou potí brýle?
No jistě, jak jsem někde viděl, měla by se k ní dávat také slepecká hůl, když je člověk ven.
Pane profesore, před chvíli byla řeč o tom, že už znovu platí modré zóny, když v Praze se to zřejmě oddálí ještě vyhláškou. Bylo to tedy odsouhlaseno poměrně rychle vládou a nečekaně, ale vy, soudím jako Pražan, spíš to opatření přivítáte, nebo jaký k tomu máte postoj?
No já jsem odpůrce modrých zón a tím trošku provokuju. Já si myslím, že věci by se ve složitých systémech měly uspořádat nějak sami a teď, když byly modré zóny na nějakou dobu zrušeny, no to byl ráj. Dalo se všude zaparkovat, vyřídit věci bez hrůzy, že budete mít zase obsílku. Takže čím déle to zrušení bude trvat, tím já budu šťastnější.
Tak pokud se nepletu, tak si to můžete užít v Praze alespoň do 11. května. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Když jste byl v tomto pořadu před měsícem, tedy přesně 24. března, mimo jiné jste řekl, že karanténa připomíná brutální model normalizace a že vlna solidarity brzy pomine. Změnil se od té doby váš názor na něco z toho?
Tak názor na to se nezměnil, ale s potěšením kvituji, že zaprvé solidarita stále ještě přetrvává, ale vezměme si, že je to teprve měsíc, takže nepředbíhejme. No a také s potěšením zjišťuji, že ti, kdož rozhodují o těch restriktivních opatřeních, tak pomalu otáčejí kormidlo ruku v ruce s tím, jak se mění fakta, jak se mění situace a ta restriktivní opatření postupně uvolňují. To, že uvolňují pomalu, to jim nelze vyčítat, protože tady je každý zbrklý krok velice riskantní, nicméně pohybuje se to správným směrem, takže držme si palce, aby ten příznivý trend, který je v České republice, co se týče koronavirové pandemie, vydržel a aby se ta situace zase zpátky nějak nezvrhla. Což ku podivu má celou řadu takových zajímavých odborných problémů, o kterých se mezi odborníky vede debata a to není jenom to, zda urychlovat to uvolnění nebo zda držet restrikce a nouzový stav, zda tedy takzvaně promořovat, to je hrozné slovo, protože ono to připomíná něco jako umoření, ale tedy zvyšovat kolektivní imunitu přirozenou, nebo zda naopak se snažit eliminovat ten virus, ale ono je to také o tom, že kdyby se nám nakrásně teď podařilo udržet, utemovat tu situaci tak, že by, vidíme, že to reprodukční číslo už je daleko pod jednou, že by postupně počet nově nakažených klesal a že by se tedy celá ta pandemie u nás zastavila, tak se tím ale dostaneme do stavu, kdy sice zvítězíme v prvním kole, ale ta populace zůstane velmi zranitelná, protože nebude mít vytvořenou dostatečnou imunitní obranu. A to není jenom o protilátkách, to je i o buněčné imunitě. A jak jsme si možná mnozí všimli, odborníci, zejména ve světě, varují před tím, že může přijít na podzim druhá vlna, takže možná, že vítězství v tom prvním kole by mohlo být handicapem v tom druhém kole, protože by tu populaci, ta druhá vlna pandemie zastihla nepřipravenou. Čili někdy platí, že oč méně teď jsme, o to více můžeme být a podobně, a že možná nějakým rafinovaným způsobem umožnit, aby aspoň ta mladá, zdravá část populace byla vystavena a exponována tomu viru tak, aby si vytvořila přirozenou imunitu. Tak v takové
a napováhala vlastně té kolektivní imunitě.
Takže vlastně v takové populaci by se potom v následné vlně ten koronavirus daleko hůř a obtížněji mohl šířit, jestli vůbec.
Vy jste před týdnem uveřejnili takzvanou výzvu 11, kdy lékařské osobnosti Univerzity Karlovy, včetně rektora Zimy, vyzývají k rychlejšímu uvolňování opatření proti koronaviru. Mezi tím se toho spoustu změnilo, ale jiní experti podepsaní pod text názory mějme, ale argumentujme fair, vás kritizují. A jestli jsem to správně pochopil ve smyslu, co ví psychiatr nebo co ví chirurg o imunologii. Prý vaše stanoviska nejsou odborná, ale politická.
No, tak to je velmi úsměvné, protože toto prohlášení neobsahuje ani jediný argument, ke kterému bychom se mohli nějak vyjádřit. Takže až budou mít tito signatáři nějaké odborné argumenty, tak s nimi budeme jistě velice rádi polemizovat. Oni zatím změnili kritiku ad rem, to znamená diskuzi o věci samé, na kritiku ad personam, diskuzi o tom, jestli psychiatr nebo kardiochirurg může rozumět imunitě, ale takhle ten problém nestojí. Ten problém stojí o tom, ten problém stojí tak, jak dál naložit s koronavirovou epidemií v českých zemích za situace, ať už sociální nebo hospodářské, politické a zdravotní a epidemiologické, která tady teď momentálně je.
Čili jste pro vedení diskuse. Já se ptám i proto, že, jak asi víte, včera vykázal z pravidelného jednání laboratorního týmu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, ekonoma, člena ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu Daniela Minicha, údajně kvůli jeho prezentaci v médiích. Jak to vidíte takto zpovzdálí?
No, to je zrovna případ, ke kterému se mohu obtížně vyjádřit, protože umím si tu situaci představit, ale Daniela Münicha jsem v médiích v poslední době nezaznamenal, nebo alespoň ne to, co by mohlo být příčinou jeho neschody.
Já vysvětlím, pane profesore, proč jsem to dal do souvislosti s tím, co jste říkal o té diskusi, protože on prý už se měsíc domáhá od rezortu zdravotnictví odpovědi, jaké analýzy o koronaviru má stát zpracovány a jaká relevantní data používá. A údajně se zatím nic nedozvěděl. Čili proč bychom to nemohli vědět, z čeho vláda vychází, na základě čeho rozhoduje?
Ano. Já se ještě tedy vrátím k té naší výzvě a k té její kritice, proč psychiatra, kardiochirurg se vyjadřují ke koronaviru. Oni ti signatáři, myslím Alexi Šedo, zapomněli zmínit, že v té naší skupině je imunolog a imunoložka, to asi zapomněli záměrně, tak já to tady jenom doplňuji. Čili ta skupina jaksi pokrývá celé názorové i odborné spektrum, kterého se ta epidemie týká. Ona se totiž netýká jenom imunologů nebo jenom epidemiologů. No a teď k té vaší otázce. To jistě byl ze strany Daniela Münicha dotaz nepříjemný, ale já si myslím, že to je můj osobní názor, není ze strany ministerstva ani tak snaha nějaké informace tutlat, protože co se ví, tak to se celkem pouští rychle do té informační karty a do médií, ale že to je spíš nedostatek těch dat, že ty události šly tak rychle dopředu, že se všechno ještě zdaleka neví. Například dopady různých opatření na celou tu situaci lze vyhodnotit až s poměrně značným časovým odstupem, a když uvážíte, že ta data je zapotřebí nejdřív nazbírat, potom zpracovat a potom nějak interpretovat, tak to nějakou chvíli trvá, i když se všechno teď odehrává ve zrychleném modu. Takže já si spíš myslím, že to je nedostatek zdrojů pro tu odpověď, než zlá vůle nebo snaha něco tajit. Alespoň ten dojem máme my, kteří to pozorujeme ze střední vzdálenosti a k těm datům se více nebo méně můžeme dostat. A myslím, že by se k ním mohl dostat i Dan Münich. Ale dostane se jenom k těm, která existují a která tedy vůbec už jsou na světě, a to si myslím, že ho neuspokojuje.
S tím pořadu, jak to vidí dnes psychiatr Cyril Hešl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Co si jako odborník pomyslíte, když se dozvíte, že prezident Spojených států na oficiální tiskové konferenci nahlas přemýšlí o tom, jestli by nemohla pomoci nitrožilní aplikace dezinfekce typu Sava?
No tak tady budu trochu advokát ďábla. Já jsem totiž ten inkriminovaný moment, kde ten prezident Trump vyslovil větu o té dezinfekci, slyšel v originále. A obávám se, že ta mediální interpretace toho, co řekl, jestli tedy to neřekli ještě někde jinde, což jsem neslyšel, je jenom projevem takové té kolektivní celosvětové intelektuálské nenávisti vůči Donaldu Trumpovi. To samozřejmě ani v mých očích není žádný sympaťák, ale přece jenom bychom neměli tu skutečnost úplně pokrucovat. On tam doslova řekl, když se podíváte, jak ta desinfekce ten virus hned zlikviduje, tak si řekně, tak se ptám, jestli by něco podobného nešlo taky vpravit do nakaženého člověka. Řekl něco podobného, nevím, že by mluvil o savu. A ta myšlenka je vlastně nesmírně logická, vždyť o to se snaží po celé země kvůli farmaceutický průmysl tím, že hledá nějaké virostatikum, což není nic jiného než látka, která ten virus zahubí, a takový je princip chemoterapeutik, sulfonamidů třeba, a nakonec takový je i princip antibiotik. Jistě není to savo, to je příliš zkratkovité a primitivní srovnání, ale ten princip je nejenom logicky pochopitelný, ale je vlastně správný. Protože my proti té infekci bojujeme buď tím, že toho původce zahubíme, což jsou právě chemoterapeutika, antibiotika, antivirotika, nebo tím, že posílíme imunitu organismu, ať už nespecificky, což je životní styl, D vitamin a podobně, nebo specificky, což jsou protilátky, a nebo tím, že učiníme taková epidemiologická opatření, aby se nemohl šířit. Tečka, víc toho nemáme.
Já jsem na rozdíl od vás tady, přiznám se, neviděl přímo tu tiskovou konferenci, mám to zprostředkováno z médií, ale údajně Trump mluvil i o tom, že by mohlo pomoci sluníčko, sluneční svět, snažili se to tam odborníci nějakým způsobem tlumit, ale on pak na to řekl, tak možná, že to funguje, možná, že ne.
No a i v tom měl pravdu, protože ultrafialové záření nebo vůbec krátkovlnné záření toho elektromagnetického spektra je germicidní, nakonec se použije takzvané horské slunce, si vzpomeňte, k desinfekci laboratoří a podobně.
Ale samo o sobě asi nestačí.
Samo o sobě, no, u některých mikroorganismů stačí, u některých nestačí, u tohoto viru se to ještě neví, takže i v tom má pravdu, ale ten princip je zase správný, protože slunce má příznivý efekt na prevenci proti infekcím hned ve dvou směrech. Jednak desinfikuje, proto to, co je na slunci, to vám vyschne, ale neschnije, protože skutečně, nebo plísně na slunci se vám prostě nerozbují, čili na většinu mikroorganismů má desinfekční účinek. No a jednak v lidském organismu pomáhá přetvářet 7-dehydrocholesterol na D-vitamin, a D-vitamin souvisí, jeho dostatečná hladina souvisí s imunitním systémem a s imunitní obranou, čili dvojím způsobem to slunce má skutečně příznivý vliv. Samozřejmě to má své háčky, protože zase se zvyšuje riziko melanomu a tak, ale takhle už to v přírodě a v medicíně bohužel chodí, že věci nejsou nikdy černobílé.
Je zvláštní, že toho stále tak málo víme o tom, odkud se ten nový koronavirus vzal. Profesor Petr Čumakov z Institutu molekulární biologie v Moskvě prý nepochybuje o tom, že se virus rozšířil do celého světa z laboratoří ve Wuhanu. Tam čínští vědci podle jeho slov prováděli šílené věci, to je citace. Bylo by těžké podobnou hypotézu prokázat?
Tak tady skutečně bychom se měli spolehnout na nějakého odborníka, molekulárního biologa, který se přímo těmi viry a jejich strukturou zabývá, protože to je otázka složitá. Já vím od Soni Pekové, že ta struktura toho viru naznačuje, že jsou v ní sekvence, které by jejíž vznik přirozenou cestou v přírodě je minimálně pravděpodobný, nebo spíš nepravděpodobný, a ty tedy naznačují, že by mohl vzniknout nějakým zásahem člověka v laboratoři při nějakých pokusech.
Možná to byla snaha prý o lék proti HIV.
To je jedna z hypotéz. Protože notabene ten koronavirus má jednu část, určitou sekvenci shodnou s HIV, takže tady určitá vzdálená příbuznost je, takže ta myšlenka taky není hloupá, teda notabene. Ale na druhou stranu jsou vědci velice renomovaní, kteří tomu rozumějí a publikují ve světoznámých vědeckých časopisech, těch nejprestižnějších jako Nature a Science, kteří jsou přesvědčeni, že i koronavirus je přírodního původu, že přeskočil z netopíra na člověka a že na tom žádné mystérium není. Já nevím, jestli pro nás jako laiky je odpověď na tuhle otázku nějakým způsobem rozhodující. Mně osobně je to celkem jedno, protože ať to vzniklo přeskočením z netopíra na člověka jako nějaká antropozonoza nebo v laboratoři někde u Wuhanu, kde s tím manipulovali a uniklo to, tak ten výsledek tady teď pro nás je stejný, ale pro ty, kdo uvažují ze širší perspektivy, například o možnosti dalších nákaz, o perspektivě do budoucna, tak pro ty to vypátrání původu je poměrně zásadní, ale je to skutečně úzce odborná záležitost. Myslím si, že jsou experti, kteří by dokázali vymyslet, jak by se to dalo prokázat. Prokázat přímo tak, že byste se dopátrali toho, kdo to tam dělal. Tam je několik podezřelých úmrtí v té laboratoři. Těch lékařů, kteří s tím pracovali, ty zmizeli. Jedna tedy žena. A nebo nepřímo tím, že by se prokázalo, že takhle to, tak jak evoluce postupuje v té virové říši, vzniknout nemohlo. No ale na to si budeme muset ještě asi chvíli počkat.
V pořadu Jak to vidí si dnes povídáme s psychiatrem Cyrilem Hešlem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Je pozoruhodné, jak se některé situace ve většině diktatur stále opakují. Svět spekuluje o tom, jestli severokorejský vůdce Kim Jong-un po údajné operaci srdce ještě žije nebo už ne. A nikdo nic vlastně neví zřejmě. Proč se totalitní režimy podle vás zdráhají zveřejnit pravdu o zdraví svých lídrů?
No to úplně nejjednodušší vysvětlení, tak jak ho známe z historie, je, že oni tím, že stojí na té absolutní moci toho diktátora nebo toho vládce, tak se děsí toho, že s jeho skonem nebo jeho zánikem se začne okamžitě ten hliněný obr hroutit a chtějí získat čas, aby se připravili na opatření, která jim pomohou udržet moc a musí si ten mocenský souboj ti, kdož jsou okolo toho vládce, honem rychle mezi sebou vyřešit, aby tedy věděli, jakého následníka nastrčit a ty pozice mu udržet a zajistit. A to někdy bývá velice obtížné a hlavně to nejde ze dne na den, takže ve chvíli, kdy vládce skoná, tak je snaha to, co nejdéle tutlat a honem nacházet řešení. Já si myslím, že to je prostě strach o zhroucení režimu, strach ze ztráty moci a strach z toho, že ti, kdož dneska vládnou, budou zítra oběšeni. To je úplně jednoduchý princip. No a viděli jsme to v případě Stalina, viděli jsme to i v různých měkčích modifikacích. Fidel Castro byl dlouho také udržován na veřejnosti, ačkoliv už dávno na to neměl síly. Také se mediálně tlumil ten jeho odchod, i když to nebylo tak brutálně jako u těch orientálních vládců, u kterých vůbec nevíte, jestli ještě žijí nebo ne, a obávám se, že to je případ Kim Jong-una.
Spekuluje se o tom, že by nástupkyní Kim Jong-una mohla být jeho sestra, Kim Yo-chong. Je to podle vás představitelné, že by se náhle v takovém prostředí objevila žena, která mužům vládne?
No já se domnívám, že to možné je, protože někdy se žena dostane do takové pozice i v kultuře a v prostředí, které tomu naprosto na první pohled nesvědčí nebo nenapovídá, jako byla Benazir Bhutova v islámském státě. Což mi kdysi jeden arabista vysvětloval tak, že ona v tu chvíli přestává být ženou v tom pravém slova smyslu, ale stotožní se s tou postavou toho vůdce, nebo v jejím případě prezidenta, a tady by to bylo v případě diktátora. A to je postava, která může být víceméně bezpohlavní, protože ta žena v tu chvíli hraje tu mužskou roli a může to být generálka.
My se teď dostáváme opravdu čím dál víc na pole spekulací, ale přece jenom se zeptám, změnilo by to na věci něco pro svět, myslím vně KLDR?
No to vůbec nevíme, ale jak jsem již v té první části odpovědi na váš dotaz řekl, to, že se o tom teď mlčí a že nejsou žádné informace, to svědčí o tom, že je obrovská snaha toho režimu se udržet v té původní podobě a zabránit tomu, aby výměna té vedoucí figury tu atmosféru nějak změnila, otočila, zlepšila nebo provedla nějakou revoluci. A o to se teď hraje a na výsledek si asi budeme muset počkat, protože do tak uzavřeného systému, jakým je Severní Korea, prostě nevidíme ani při dobré vůli.
Kreml, a to už je další téma, popřel informace časopisu Respekt, že do Prahy dorazil před 3 týdny pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady České republiky jeho přilet údajně vyhodnotili jako riziko pro politiky Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba. Asi ale nikdo nečekal, že něco takového Kreml potvrdí. Připadá vám to jako příliš divoká teorie?
No, nepřipadá, když známe osud Litviněnka, který byl Poloniem zavražděn v Londýně a Skripala a podobně, tak to vůbec nejsou žádné pohádky, to jsou prostě reálná nebezpečí, která sice připomínají nějaký thriller nebo sci-fi, ale jsme v 21. století, kde se ty mocnosti takhle spůlně chovají a když se jim někdo postaví, tak si nemůže být jist životem ani zdravím. A je to smutné, ale je to tak a obávám se, že ta nebezpečenství pro lidi, jako je starosta Prahy 6, jsou reálná, i když nevíme do jaké míry, a to je věc našich bezpečnostních služeb.
Jak se díváte na celou kauzu kolem odstranění Koněvova památníku do depozitáře?
No, mně to jenom zapadá do obrazu té neskutečné velkomocenské spupnosti té ruské říše nebo toho impéria, kterou prostě mám zažitou od chvíle, kdy jsem si traumaticky prožil 21. srpen 68 a od té doby už se toho nikdy nezbavím. Prostě to je nevypočitatelná říše zla s nastavenou tváří laskavého všeobjímajícího medvěda a je třeba se mít před ní neustále na pozoru a nečekat nic dobrého. A to se bohužel vždycky v těchto těch momentech potvrzuje. Oni s námi zacházejí jako z guberní, jako s takovým malým zlobivým žáčkem, který jim rozbil hračku. Přitom tady nejde o žádný pomník obětem druhé světové války, protože maršál Koněv jednak nebyl oběť, jednak dobře podílel se už na osvobození Prahy, byť víceméně nepřímo, ale hlavně se také podílel potom právě na té invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68, čili zase tak kladná postava to nebyla, ale hlavně ten pomník není vůbec pomník ani padlým, ani vojákům druhé světové války. To je pomník, který byl postaven v roce 80, nemýlím-li se, jako výraz lojality a područenství komunistickému Sovětskému svazu a symbolizoval to, že jsme prostě ochotní a uznáváme okupace nést a hlavně odpustit nebo dezinterpretovat celý ten vpád těch vojsk a dát tomu výraz tím, že jejímu symbolu ještě postavíme pomník. Vždyť v roce 80 to už nemělo s druhou světovou válkou vůbec nic společného. Čili jestliže se to starostovi nelíbí, někdo s tím může souhlasit, někdo ne, ale pro Boha, vždyť je to jeho věc a je to naše věc a co nám má do toho, kdo co říkat. Nás sice může mrzet, jak zacházejí Rusové z pomníky legionářů ve Vladivostoku, můžeme se pokusit jít tam ty hrobečky vydrat z křoví a očistit od bahna a smazat grafity a hanobící nápisy, ale rozhodně nevyhlašujeme nebo nepodáváme žádné trestní oznámení na místního starostu ve Vladivostoku.
A proč vlastně, kdybychom se to pokusili nějak zobecnit, i když toto je specifický případ, máme potřebu stále znovu a znovu budovat památníky a potom je zase po nějakém čase bourat. Nedala by se ta energie využít k něčemu užitečnější?
To je pravda. Jako můj takový základní názor vždycky byl, že pomníky, ať jsou nám jakkoliv nepříjemné, tak by se měly nechávat, protože jsou zároveň mementem naší vlastní blbosti a podlézavosti, a když se vždycky po každém převratu přejmenovávají ulice, tak se tím vlastně maskuje a zakrývá historie, místo aby nás stále varovala a držela nad námi vztyčený prst. Ale je zase pravda, že uprostřed těch různých reálsocialistických monster by se člověku nechtělo moc žít, čili já chápu jaksi obě strany, ale nezapomeňme, že ten Koněv tady vzniknul jednou z jedné příčiny, která s druhou světovou válkou měla pramálo společného, a teď po 40 letech se s ním Praha 6 rozloučila, a to ještě velmi důstojně, to znamená, chce ho přeložit někam do depozitáře, eventuálně muzea té doby, které chtějí někde vytvořit, a to je naprosto legitimní, nikdo ten pomník teďko nepoškodil, nezavrhl, nezhanobil, jenom přemístil. A na to má každá kultura, každá komunita, každá obec právo, a je smutné, když se z toho dělá takové politikum, a ještě ke všemu se mu dává ten mocenský, despotický výraz toho gubernátora vůči té guberny, kterou v nás, nebo ve které nás pořád ještě ta velmocenská říše vidí.
To byl profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji vám za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, všechny zdravím a pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Naslyšenou.